Assalomu alaykum, qadirdon birodar. Xudo haqida bilaman, ammo u bilan ishim yo'q deydiganlar oramizda juda ko'p topiladi. U xudo hayotimizning ibtidosi va intihosi. Siz u bilan munosabat qilasizmi, yo'qmi? U o'z ishini qilaveradi. Har bir odam to'g'ridan-to'g'ri unga bog'liq, chunki sizni xudo yaratgan va sizni ta'minlayapti va oxiratda sizni hukm qiladi. Hayotimizda ko'p narsalar o'zgaradi. Ammo u o'zgarmay qolaveradi. Yana bir munosabat borki, bu boshqalaridan ajralib turadi. Hammamiz mana shunday munosabat qiladiganlar toifasiga kiramiz. Bu biz iymonlilarning Xudo bilan munosabati. Ya'ni bu munosabatning boshqa munosabatlardan farqi shundaki, Xudo bilan shunday munosabatdagi inson Xudoga qarshi gunoh qilganini anglaydi va ular o'zlarini o'zgartirishga qodir emasliklarini tan oladi. Ular Xudo kalomida yozilgan haqiqatga ishonadilar.
Shu tariqa gunohlarini e'tirof etgan va Iso Masihni o'zining najotkori deb qabul qilgan. Unga va uning qoshidagi o'limi mening gunohlarimni to'liq to'lagan deb ishongan va buni qabul qilgan har bir odam Xudoning farzandi bo'ladi. Mana shu narsa ularning o'rtalaridagi munosabatni ajralib turadigan boshqacha maxsus qiladi. Chunki Xudovand sizni o'zining farzandi deb qabul qilganida nafaqat sizning gunohlaringizni kechiradi, balki muqaddas kalomda aytilganidek, siz sotib olingan ham bo'lasiz. Ya'ni Xudo siz uchun to'lov to'ladi va uning o'g'lini inomi tufayli gunohlaringiz kechirildi. Bu siz oqlandingiz degani. Iso Masihning siz uchun qilgan qurbonligi asosida siz bundan buyon boshqa gunohkor emassiz deb e'lon qilindingiz. Chunki u sizning gunoh to'lovingizni to'liqligicha to'ladi. Hayotingizning qay darajada va qanchalik gunohkor bo'lmang, siz Xudo bilan yarashgansiz.
Siz muqaddas qilindingiz. Ya'ni siz unga o'zingizning najotkoringiz deb ishongan oningizdan boshlab, u sizni o'zi uchun va hayotingizda o'zining maqsadini bajarish uchun ajratib oldi. Siz bilan men Xudoning farzandi bo'ldik. Biz endi iymon ahlimiz. Uning aytishicha, u bizni o'zining shohligiga asrab qoldi. Kalomda yozilishicha, uning ruhi ichimizda yashayapti. Bizga abadiy hayot sovg'a qilib berilgan va bizning uyimiz samoda. Biz Xudoning o'g'li Iso Masih orqali Xudo bilan munosabatimizni maxsus va to'g'ridan-to'g'ri munosabatdan boshqacha qilishda davom etishimiz mumkin. Har bir iymonlida Xudo bilan ajralib turadigan munosabat bor. U Xudo bilan xuddi Xudoning farzandiday munosabat qiladi. Xuddi Xudoning ruhi ichida yashayotgan odam kabi munosabat qiladi. Xudoning ruhi bilan muhrlangan va qo'zining hayot kitobida ismi yozilgan odamday munosabat qiladi.
Shu narsa bizni boshqalardan ajratib turadi. Munosabatning yana bir toifasi borki, buni biz uzoq munosabat kategoriyasi deymiz. Bu toifaga kimlar kiradi? Bunday munosabat toifasiga kiradiganlar ham yuqoridagi o'ziga xos ajralib turadigan munosabat toifasiga kirgan odamlardir. Ular ham Xudoning farzandlari. Ammo ular Xudoga o'zlarining najotkori deb ishonish bilan birga uni qayerdadir tepada u bilan emas, yuqorida deb biladi. Ularda Xudo bilan birlik hissi yo'q, chunki haqiqatni yaxshi tushunib yetmaganlar. Shuning uchun ham bu haqiqat hayotlarining qayerdadir yotibdi. Ular muqaddas ruhning qudratini, gunohdan ustun keluvchi hayot kechirish kerakligini, hayotda solih va to'g'ri bo'lish kerakligini tushunmaydilar. Muqaddas kalomni kam o'qidilar, faqat qiynalganida, hayotlariga og'riq va tashvishlar kelganida ibodat qiladilar. Agar oramizda shundaylar bo'lsa, Xudoga yaqinlashish vaqti keldi.